Ekonomiari genero ikuspuntutik erreparatzera goaz orain. Datuek argi adierazten dute, andreek gizonezkoa baino egoera laboral eskasagoa dutela gaur egungo Euskal Herrian, eta ondorioz errenta edo bilakaera profesionala ere okerragoa dela. Begira jarrita ordea, unibertsitateko matrikulazioak bizi duen feminizazio prozesua eta goi tituludun emakumeen indize altuak bestelako egoera bat topatuko dugula pentsatzera eraman gaitzake. Eta hori guztia aztertzeko gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola dugu telefonoa bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Imanol.
Arratsaldeon bai.
Atzera begiratuko dugu akaso, 2009an krisi finantzarioa gertatu zenetik, ohikoa egin da entzutea, emakumeon egoera laborala gizonezkoena baino eskasagoa dela, baina aipatu duguneran, Euskal Emakumeen titulazio maila erreferentziazko lurraldekin alderatuta, desberdintasun batzuk daudela agerikoa da. Besteak beste, Euskal Herrian dagoela, goi titulazio duen emakumeen proportziorik handiena, Imanol.
Bai, eta bueno, aspaldian aipatzen den kontu bada, ez da, baina egia da. Ba, unibertsitateko tituloa duten emakumeen proportzioa haundia da Euskal Herrian, esan dezagun Europaren kasuan haundienetakoa, haundiena ezpada, eta hombre, ba, horrek behar bada eman dezake pentsatzeko, bueno, ba, emakumeen egoera laborala, ba, unibertsitate tituloa espero zaienen parekoa izango dela, eta alago gauza pentsatzeko aukera eman dezake, baina gero errealitatea ez da ala gertatzen ari, beraz hor badago zer pentsatua.
Zer pentsatu ematen duten datuak daude beraz, xeago begiratuz gero beste zaugarriren batera aipa daiteke ikasketarik gabeko edo ikasketa maila apaleko emakumeen proportzioa ere gurean delako erreferentziazko lurraldeetan baino handiagoa. Zer datu aipa daitezke arlo horretan?
Bai, bueno, lehenengo gozala, begiratzea, bueno, Euskal Herria horrela dago, baina guretzat erreferentziazkoa diren lurraldeak, eman ezagun Finlandia, Danimarka, Alemania edo Frantzia bera, nola daude, ezta? Eta ikusten dugu, bai, lehen esan dagoa, goi titulazioetan gurean proportziak oso altuak direla, pentsa, ba, ari garela, 1949 bat izizketan, 30-34 urte bitarteko andreen kasuan, eta, bueno, antzeko proportzioa du, esate baterako, Danimarkak, 1946-arekin, 50-an dabil Frantzia eta 54-an Finlandia, ezta. Baina begiratzen ditugunean, bueno, ba titulazio oinarrezko titulazioa edo titulazio hori gabeko emakumeen proportzioak jabetzen gara de Euskal Herria dela buru kasu honetan eta izuzen ere, ba pentsa Finlandia eta Euskal Herriaren artean ba proportzioa alako hiru da. Da, Euskal Herrian, ba, bueno, hogeita mala urteko bitarteko emakumeak hartu ditugu, behar bada hori direlako ikasketak amaitu eta lan merkatuan, ba, bete-betean aritzeko adinean daudenak, ez da, eta ikusten dugu, ba, Finlandian 107 dena, ba, gurean 107 dela. Ne? Eta kasu, ba, ibil, ba, Danimarka eta Frantzia eta Alemaniarekin alderatzen ere, gurean 5 puntu goitik, hauek 112aren bueltan dabiltza, eta gu gabiltza 107tik gora. Beraz, unibertsitateko goi tituluak zenbadiren begiratzea bezain garrantzitsua da, titulazio nahikoa eskuratu ezin izan duten personen eta kasu honetan andreen proportzioa zein den, ezta? Eta agerikoa da Euskal Herriak kasu honetan hor baduela asignatura oso serio bat. Bai, zuzen ere, ba, hori gertatzen ari delako.
Desoreka
dago. Ez dituztela lanean eta gure ekonomian, ba, enplegu duinak izateko moduko ikasketa jasotzen eta gero bigarren ezaugarria gainera horri lotuta, ba, ikasketa ertainak direnak, ez da, ba, nolabait ere lanbideziketako lehenengo zikloak eta beste zenbait titulazioekin lotutakoak unibertsitatetik kanpo, ba, jo, ba, ikusten dugu, bentsa begira, Euskal Herrian 123 dira, 50-54 urte arteko andreen, naka, Alemanian 45 da, hau da, bikoitza, ez da? Eta bai Danimarka, bai Frantzian, eta bai Finlandian, baia gure, ba, 90 eta 140 artean da biltza. Eta gurea, ez da, 124 iristen. Beraz, ikusten duguna da, goi titulazio ugari bai, batetik, baina beste alde batetik behar bada ba, lan merkatura bideratutako enplegu edo titulatuetan ba, beste referentziazko lurraldea baino eskasago gabiltzala.
Desoreka dagoela nabarmena da beraz eta kaso muturretako joera hori direla areagotzen direnak, matrikulazio datuei ere erreparatu diezue, ikasketa eremuan dauden datu hoiek ateratzera begira eta datu hoiek adierazten dutena da sexuen araberako banaketa indarrean dagoela. Ikasketetara bideratzen diren herritarroien artean oraindik andreak norabide batean eta gizonak beste batean jartzen dituen kultura daukagula indarrean.
Bai, lehen aipatu ditugu 30, 34 urte arteko andreen titulazio maila gorenak, aztertu ditugu batez ere begiratu nahi genuelako zein den belaunaldi gazteetan dagoen joera, bai? Argen ezake gizarte osoa eta horren barrua edo lan populazio aktibo osoa eta hor andreak, baina ez 30, 34 hartu nahi izan dugu eta honetan unibertsitateko matrikulazioan hartu dugu aizuzen ere 2014-2015 ikasturtea, hau da eskura ditugun azken matrikulazio datuetan. Hau kasu honetan Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba Euskadiko Autonomia Erkidegorako dira eta hor ba ikusten dena ba bueno berriro ere gauza bera. Ez da feminizazio tasa ba ibez ingenieritza eta arkitektura lorrean 26%koa dela. Hau da, beraz badagoela 74% bat bueno ba kasu honetan ba estena emakume ez da, ba gehiengo dena. Eta zientzia alorrean, ba, bueno, ba, emakumeak eguneko 52, hortxe, ba, erdi izpare, erdi zerri, eta gero ja hortik aurrea gizartea eta zuzenbidea, artea eta giza zientziak, osasunaren zientziak, hor ja badoa gorantz emakumeen zera, ezta? Presentzia. Osasunaren zientzien kasuan, 75%-era iristen da feminizazio tasa hori, ezta? Orduan, bueno, ba, ikusten da, hor, ingenierutza eta arkitekturatatik, ba, bueno, behar bada ingenierutza boskolotuta industriari eta industriaren inguruko zerbitzu auxiliarrei, ba, makume hortik kanpo geratzen dela, eta behar bada ikasketa unibertsitarioen kasuan, ba, hor badago lan baldintza ez, ba, egokietarako aukera bat, eta hor ez dago makumea. Za. Gaina, pixka bat bada ere, maskulinizatu egin dira urte hauetan, krisia 2009-tik ona ingenieritzotako matrikulazioan ba gizasemek gehiago dago kasu honetan Andrea baino. Eta ondoan, ba begiratu dugu lanbideziketa eta begira lanbideziketan ere eta 2014-2015 ari gara 10-tik 3 dira emakumeak, 125. Beraz, ikusten dugu ez dela soilik unibertsitateko titulazioetan, ez? Lanbideziketakoetan ere badago halako alboratze bat.
Bueno, badago diferentzia beraz, eremuko jakintzetan akaso egon daitezke ba aipatzen genituen genero aldaera horiek. Lanmundurako sarrerari begiratuta, sektore ekonomiko pribatuan lanbaldintza senduenak dituztenetan feminizazio maila apala dago eta goratu behar dugu askotan aipatzen duguna, nahi ezten lanaldi murriztuan ari direnen artean 10-tik 8 direla emakumea edo kargu ejekutiboak dituztenen artean emakumeak 10-tik 3 soilik direla eta gero hor dago gizon eta andreen arteko errenta diferentzia ere, ezta? Ezberdintasun handieneko eskualdei ere erreparatu diezue datu hoiei dagokienez.
Bai, bueno, dagoeneko entzulea ohartuko zen ibilbide bat egiten ari garela eta begiratu diogu alde batetik, bueno, nola dago gizartea, ondoren begiratu dugu zein da joera eta orain begiratuko dugu, bueno, eta lan merkatuan nola daude gauzak, ezta? Eta hor ikusten da, izan ere, ba lan merkatuari begira jarrita, ba bueno, ba ikusten da nola bat ere zein sektoretan ba gizon eta emakume gehien eta bueno, ba esate baterako, ba bera, gizasemen artean 146 industria edo administrazioan ari da, bai? Baina 143 industrian ari da, bai? Emakumeen kasuan aldiz, ba 144 ari da industrian edo administrazioan, baina izuzen ere 111 bakarri da industrian ari dena. Hau da, esan ezagun, emakumeen artean lan merkatu, lan baldintza duineko postuetara iristeko bide bakarra dagoela administrazioa dena. Gainontzeko batan, ba, behintzat ikasketari dagokionez edo ibilbide formazioari dagokionez, ba sektore horietatik kanpo geratzen da. Dena den ikus dezagun, eta begira, zera jarduera adarrak edo aktibitate adarren feminizazioa begiratzen badugu, ba begira, gasa, elektrizitatea, hornikuntza, horietan 9% da emakumea, elekuntzan 11, industria, manufakturako industrian 120 eskas bat. Ezta? Eta gai zuzen ere, ba, bueno, industria, manufakturako industrian, seguruna, daude lan baldintzarik sendoenetakoak, ezta? Gero ja beste sektore batzutan, adibidez, merkataritzan erdia dira emakumeak, eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, administrazioan ja 178%. Hor bai, hor ja ikusten da, emakumearen presentzia handitzen dela, eta beste sektore nahiko deregulatu bat, eta nahiko baldintza eskasa dituena, aisialdiari lotutakoa, hor ia 180% emakumeak. Beraz, agerian da, esaten genuen, ez da, momentu honetan, lan merkatuan, ba, esan dezagun, ba, fakturazio volumen handienak eta lan baldintzarik duinenak eskaintzen dituzten sektoretan emakumea minoritarioa dela. Ikusi dugun bezala, matrikulazio joerak ere adierazten digu horrela izaten jarraituko duela, eta aldiz, ba, bueno, lan baldintza prekarioenak administrazioa salbu biztan da, dauden beste sektoretan, ba, hoietan, bai, hoietan emakumeak badaukala presentzia nabarmen bat, hori lotzen dut lehen aipatu dituzun datu hoiekin, hau da, nahi gabeko lanaldi murriztuan 10-8 emakumeak direla, edo zeraren kasuan, kargo ejekutiboen kasuan, 3-1 direla emakumeak. Beraz, hor, joera kultural bat, ez dala soilik azten momentuko gauza bat, baizik eta ibilbide bat daukana, eta persona oso adin goiziarretik mugatzen duena.
Eragin handia dagoena, beraz, aipatzen genuen, akaso, errentaren alde horri dagokionean, eskualdez eskualdeko zenbait datu ere jaso dituzuela, edo akaso alde hori nabarmena dene lurralde eta eskualdeak markatu dituzuela, aipatuko zen izkibuke horiek?
Bai, begira, begira, hori, aipatu, aztu zaita aipatzea, baina egia da, esan dugun guztia, behar bada, bakarren batek zalantzan jar dezake, alboratze, segregazio sexual hori dagoenik ikasketetan, eta ondorioz, lan merkatuan, baina begiratuz, kasontan, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabarako, baina errenta datuak, gizon eta emakumeen arteko errentan alderik haundienak, eskualderik industrialenetan daude. Eta aldea handiak dira, 8.000 eta 6.000 euro artean, urteko, gizon eta emakumeen artean, eta dira, alderik handiena, goierrin dago, ezta? Eta gero Kantauri Arabarrean, da, Laudio Amurrio inguru horretan, oso industriala bera ere, eta gero Debabean, Debabarrenean, eta Durangaldean, eta Tolosaldean. Salbo ezen bakarra dago, Debagoiena da, eta kasu honetan seguru aski ekonomia sozialak edo gizarte ekonomiak, ba, bueno, ba, presentzia handiago dauka, eta bertan ba, lan baldintzak edo ez dute alako segregaziorik izaten, eta beraz horren ondori izan daiteke.
Aurrera begira, jar gaitezke akaso, eta dauden diferentzia horiek ba, lehuntzera edo gutxitzera begira egin beharreko lanari heldu, gaindegiatik aipatu duzu Euskal Herria bere biziko alegin egin beharko duela, sexuaren araberako segregazio soziolaboralak eta sozioekonomikoak gainditzeko, ez dakit gakoak erakunde publikoetatik etorri beharrote diren, edo zein izan daitezken horretarako irizpideak, Imanol?
Bai, begira, agerikoa da, badagoa da, segregazio sexual bat, maila kulturalekoa, baina ondorio sozioekonomikoak dituena, kasu honetan emakumeen, zera ez da, ba, gabezia ekonomikoak eragiten dituena. Orduan, alde batetik, herri bezala hori ez dago horrela onartzerik, ze sortzen duen mendekotasun ekonomikoa, ba, bueno, gero eragiten ditu, ba, esan bezala, autonomia bizitza proiektu baterako autonomia gabezia, eragiten du ikasketa epeak luzatzea, eta beraz ezin beste proiekturik abiatu alizatea, gauza asko, kaltegarri asko eragiten ditu, ez bakarria emakumeen kasuan, ez da, ba, euskal gizartearen oreka eta osasunari begira ere, eta noski horren guztiaren aurrean, ba, egia da, ego Euskal Herrian gutxienik bizitugula, ba, bueno, Madrildik ezarretako egitura sozioekonomiko edo soziolaboral ba nahi baldin baduzu, oso lotura handia daukana industriari dagokionez gainera, ba, bueno, Franco agintean izan zen garaiarekin, eta guretzat guztiz gure patroi sozialetatik urruntzen dena, beraz, alegin batean barko genuke hor, ba, hori zuzentzen.
Alegin egitekotan geratuko gara beraz, eta hori guztia, segregazio hori, eta horrek eragiten dituen bereizketak nolabait, ba, aurrera begira, ea gutxitzen diren, ba, oiexek hain justu goititulu duen emakumen kopuruei, eta kaso emakumeok lanarloan dugun egoerari buruz ona ekarri nahi genuena, ez dakit gainerakoan besterik gehitu behar duzun, Imanol.
Bueno, ba, mira, lan honek adierazten digu, bueno, ba, bai lan merkatuan, bai errentatan ikusten ari garena. Etorkizunean, hau bideratzen espada, ba, etorkizunak prekaritate aurpegia izango du, eta prekaritate aurpegi hori oso femeninoa izango da. eta hori dagoeneko iragarri daiteke, beraz, badugu feriekin.
Urgentziaz heldu beharreko gaia dela, esango dugu orduan. Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu gurera batu eta datuok eta ausnarketa hauek guztiak ekarri izana, segi ondo eta urrengo hilabetean izango dugu elkarren berri.
Hori da, nahi duzuen arte.
Ondo izan.
Zerga.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.